ኣብኤርትራ ኣብ መደብር መመንጨዊ ፀዓት ክሰላሰ ዝፀንሐ ናይ 98 ሚልዮን ዶላር ተወሳኺ ፕሮጀክት ወግዓዊ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ትማሊ 15 ሕዳር 2017 ኣምባሳደር ቻይናን ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስትን ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ቀፅሪ እቲ መመንጨዊ ተኻይዱ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ሓፂር ፀብፀብ ኣለዎ።
ኣብ መደበር መመንጨው ፀዓት ኤሌክትሪክ ሕርጊጎ ንዝነበረ መጠን ፀዓት ንምዕባይ ክስራሕ ዝፀንሐ ናይ 98.6 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት ተዛዚሙ ትማሊ 15 ሕዳር ኣብ ቀፅሪ ናይቲ መደበር ወግዓዊ ናይ ምርኻብ ስነስርዓት ተኻይዱሉ። ብስፌኮ ዝተባሃለ ቻይናዊ ኩባንያ ዝተተኽላ 223 ሜጋዋት ዘመንጭዋ ጀነሬተራት መደበር መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎ ከፍዮ ንዝፀንሐ መጠን ናብ 134 ሜጋዋት ብምዕባይ ጠለብ ፀዓት ናይ ሃገር ኣብ ምምላ ኣብ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዋና ካይዲ ስራሕ ፕሮጀክት ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ኢንጂነር ኣብርሃም ወልደ ሚካኤል ገሊፁ።
እዚ ዝተወሰኪ ዘሎ ተወሰኪ ክስቲ ጀነሬተራት ናይ 23 እቲ ዝነበረ ዓቅሚ ኣብርእቲ ምልዓሉ እቲ ዝውሃብ ዓይነት ናይቲ ኤሌክትሪክ ቲቪን ከመሓይሸ ኳሊቲ ናይቲ ሳፕላይ ከመሓይሸ ማለት እዚ ኣብቲ ግሪድ ኣብቲ ጥሙር ስርዓት ንብሎም ንሕና ዘሎ እዩ ማለት እዩ።
እዚ ተወሲኹ ዘሎ ናይ 46 ሜጋዋት መመንጨዊ ፀዓት ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መደበር መመንጨዊ ፀዓት ሕርጊጎን በለዛን ዝነበረ ተደሚሩ ናብ 146 ሜጋዋት ክብ ብምባል 60 ሚታዊት ቀረብ ፀዓት ናይ ኤርትራ ከም ዝኣድዮ ሰነዳት ናይ ኮርፖሬሽን ኤሌክትሪሲቲ ኤርትራ ይሕብር። ዝሰፍሐ ፀብፃብ ኣብ ዝቕፅል መደብ ሒዘልኩም ክቐርብ እየ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።